Areena.
Oulujoen hautausmaa ja pääportin lähellä musta kivi, kultaisia kirjaimia, Saarela, olympiarenkaat ja teksti Yrjö Erik Mikael, syntynyt 13.7.1884, menehtynyt 30. kesäkuuta 1951. Aika lähellä ollaan paikkaa, jonne on haudattu Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Aika lähellä.
Niin, tai voisi olla haudattu. Näin tietysti voisi sanoa, kun kohta palataan noihin Lontoon 1908 kisoihin, joissa Werner Weckmannista tuli Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Johan hän oli voittanut tietysti välikisoissa, mutta niitä nyt ei olympiakisoiksi yleensä lasketa. Mutta Yrjö Erik Mikael oli se, joka tuli hopealle noissa kisoissa. Ja on sellaista perimätietoa tai tietoa suvussa, että tuossa oli kysymys sopuottelusta. Yrjö Erik kyllä sitten voitti itse Tukholmassa ja se on sikäli merkittävää, että hän on edelleen ainoa oululainen olympiavoittaja.
Niin se on kyllä mielenkiintoinen asia, koska siinä voi niitä olympiavoittajia kelata vuorotellen ympäri ja ämpäri ja edes sun takaisin, mutta siihen tulokseen ainakin kesällä 2011 pitää tulla, että Yrjö Saarela, painin olympiavoittaja Tukholmasta ja melkein olympiavoittaja 1908 Lontoossa, on ainoa oululainen olympiavoittaja. Mutta ihan mielenkiintoinen tarina, johon mahtuu sekä iloa että surua. Oikeastaan se painiin liittyvä ensimmäinen asia, että ei Yrjöä tarvitse pelätä. Hän painii sivistyneeksi. Hänellä on työmiehen luonto, mutta tarvittaessa myös kierämies.
Niin, kukas noin sanoi?
Kierämiehen arvioi Adolf Lindfors aikansa voimapainia Porvoosta, yksi niistä, jotka Helsingin atleettiklubin ylivaltaa veivät. Ja nämä muut määritelmät ovat sitten ympäri ämpäri kirjoja.
Olisikohan se tullut se Lindforsin juttu sitten siitä, että vielä Pariisin olympiakisoihin Yrjö Saarela oli tietyllä tavalla ehdolla, mutta katsoi, että eihän tämmöinen yli 40-vuotias mies pysty enää menestymään painissa ja kuin ollakaan, Adolf Lindfors 41-vuotiaana voitti olympiakultaa, joten ei se nyt ihan sitten mennyt tuo Yrjön veikkaus siltä osin putkeen, mutta kyllä kai se kierrejuttu jo lähti siitä, että hän oli taitava painija ja käytti sitten hyväkseen taktisia kuvioita, mutta ennen kaikkea hän oli voimamies. Ja kun täällä Oulun seudulla pyöritään ja on tavattu lapsenlapsista Seppo Saarela, biologian dosentti tuolla Oulun yliopistossa, niin kyllä hänkin vahvisti se, että Oulussa on kiertää lukemattomia tarinoista niistä uskomattomista voimatempauksista, mitä maanviljelijä Yrjö Saarela nuoruudessaan tällä seudulla esitti. Yksi on sellainen, oli sellainen jousi, mitä hän pystyi puristamaan. Hänellä oli sellaiset kädet. Tuli tuossa mieleen, että niillä käsillä varmasti Sylvi Saimokin olisi jo haastajansa kädenpuristuksessa kohdannut. Mutta hän tosiaan sitä vieteriä pystyi pitämään älyttömän ajan jännitettynä. Siinä kaverit pitivät minuutin, joku parempi 2 minuuttia. Niin Yrjö Saarela piti kerran biljardia pelatessaan 10 minuuttia. Samalla pelasi biljardia ja totesi sitten, että eiköhän tuo nyt riitä.
Pitäisikö meidän oikeastaan antaa Seppo Saarelan, Oulun biologialaitoksen dosentin, itse kertoa, mitä hän muistaa näistä voimista ja isoisästään?
Niin, no täällä paikkakunnallahan liikkuu aika paljon tarinoita, jossa hänen voiman käyttöönsä ja näyttöä siitä, että hän oli voimamies, on monenlaisia. Eräs tämmöinen tarina nyt tulee mieleen, että kun tervaa soudettiin tuonne tervahoviin Ouluun, niin monesti ne tervavenet saattavat tuohon Markkuun rantaan pysähtyä ja sieltä sitten maatiloille jaettiin tervaa ja Yrjö Saarela sitten nosti tämmöisen 200 litran tervatynnyrin, kun 2 miestä yrittivät saada sitä veneestä ylös, niin hän meni siihen rantaan ja sanoi, että no kyllä se nyt mulla nousee tuohon laiturille ja siitä hän sen nosti sitten laiturille.
Hänellä oli ihan omia menetelmiä, miten hän harjoitteli. Tiedetään, että hänellä oli hihnoja ja hän käytti jousia ja käsivoimat oli hurjat. Mitä nämä jousit oikeastaan sitten oli?
No niin, hänellä oli tämmöiset niin sanotut Sandowsin vietärit, joilla harjoiteltiin puristusvoimaa ja semmoiset vietärit on edelleen meillä suvussa tai itse asiassa minulla hallussa, niin hän todella harjoitteli kunnolla otteiden pitämistä varten puristusvoimaa ja se ehkä ei ollut ihan tavanomaista harjoittelua silloin, kun puhutaan 1900-luvun alusta.
Niin ja kerroit, että myös sitten tarvittaessa, jos piti vaikka traktorin peräkärry saada kääntymään paikallaan, niin kun ei siihen monta miestä mennyt, niin kun Yrjö meni sinne alle, niin sitten kääntyi.
No joo, tämä on eräs semmoinen voimannäyttö taas, että miten hän voimiaan käytti ja hyödyksi myös tuossa maanviljelystyössä.
Painin olympiavoittaja ja moninkertainen mestari ja yksi painilegenda, mutta onko tosiaan niin, että olympiavoitto tai maailmanmestaruus ei riitä Saarelan mestaruuteen?
No niin, tässä liittyy tarina siihen, että hänellä oli isoveli Jaakko muutama vuotta häntä vanhempi ja heillä oli sitten kyse siitä, että kumpi pärjää voimiltaan tai kumpi on vahvempi voimiltaan ja he sitten mittelivät voimiaan pirtissä ja Jaakko koppasi Yrjön syliin ja sanoi, että hän vie sut tuosta pihalle ja Yrjö ei pystynyt vastustamaan sitä ja Jaakko vei Yrjöä ja Yrjö tarttui ovenkarmeihin kiinni ja karvit lähti mukana pihalle ja Jaakko heitti Yrjö sinne pihalle ja sanoi, että on sinä vaikka maailmanmestari, mutta hän on kuitenkin Saarelan mestari.
Ja kun Saarelan taloon sitten palkattiin väkeä ja muuta, niin kyllä ilmeisesti sai olla vahva mies, että pääsi mukaan talon töihin.
Joo, se oli ilmeisesti eräs kriteeri, miten pääsi talon töihin, että piti olla kiinnostunut painista ja valmis olemaan Yrjön painivastustaja ja harjoituskumppani.
Niin, pitäisiköhän palata sitten näihin olympiakisojen tunnelmiin ja siihen, miten oikeastaan Yrjö Saarelasta tuli se, mikä hänestä tuli, siis olympiavoittaja ja Lontoon kakkonen. Lontoon kisat 1908 on ollut monellakin tavalla aika mielenkiintoiset kisat. Silloin sarjassa alle 93 kiloa nimenomaan painissa hän kohtasi Werner Weckmannin 3 kertaa, voitti ensimmäisen loppuottelun, mutta sitten tapahtui jotain, joka oli ainakin minulle kohtuullisen uutta.
Enpä ole minäkään kyllä mistään kirjoista liiemmälti tuommoista asiaa selville saanut tai lukenut, että todella kysymys olisi saattanut olla sopuottelusta. Esko Lintala, joka vuonna 1984 teki Yrjö Saarelasta kirjan otsikolla Painimatto ja aristokraatti, niin siinä kirjassa todetaan, että kun ensimmäisen ottelun Saarela voitti 2 minuutissa ja toisen Weckmann sitten, tai ottelujen välisellä tauolla olisi sitten Saarelan kertoman mukaan Weckmann tullut pyytämään sopuvoittoa ja tarjonnut rahaa ja apua kieliasioissa ja niin edelleen, niin Saarela oli todennut, kyllä se sopii. Mutta tietenkään sitä ei koskaan saada varmasti tietoa, miten näin kävi, mutta Saarela itse oli maisteri Okkolalle vanhoilla päivillään tunnustanut, että näin tässä oli käynyt. Ja sitten toisen ottelunhan Weckmann voitti 2 minuutissa ja jouduttiin tuohon 3. otteluun. Ja siinä sitten joku sivullinen oli kuullut, että Weckmann oli sanonut myös, että jos annat nyt minun voittaa, enää koskaan ole sinun tielläsi tulevina vuosina. Sinä olet lisäksi nuorempi ja tulevaisuus on sinun. Se tuntuu vähän hassulta, kun ottaa huomioon, että näin miesten välistä ikäeroa oli vain 2 vuotta. Weckmann oli vain 2 vuotta vanhempi, mutta kuitenkin tuossa 3. yhteenotossa pojat sitten, tai miehiähän tietysti he silloin jo olivat, 15 minuuttia siinä painittiin ja otteluaikana miehet jopa keskustelivat keskenään. Kai siinä sovittiin sitten jostain ehdoista tai mitä lie puhuneet. Ja niin kävi, että lopulta sitten Weckmann helpon näköisesti tuon ottelun voitti ja varmisti itselleen kultamitalia. Näin hänestä tuli Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Mutta näiden tietojen perusteella tuo ensimmäinen olympiavoittaja olisi voinut olla myös Yrjö Saarela. Weckmann on kuitenkin virallisesti.
Niin, onko historia sitten loppujen lopuksi eksaktia tiedettä vai ei, se on hyvä kysymys. Ja toinen asia on tietysti se, että kun sanoit se 15 minuuttia, niin minkälaisia ehtoja siinä on käynyt. Ja aina välillä Yrjö Saarela on puristanut kovaa Weckmannia ja sanonut, että ei tuo nyt ihan hyvältä kuulosta, mutta ilmeisesti sopuun on päästy. Mene ja tiedä, ei näyttöä, mutta vahvasti se kiertää ja monesta suusta se on kuultu. Yrjö Saarela loppujen lopuksi tuli Suomen painimestariksi 1908 ja ne kisat käytiin Tampereella. Ja sen ansiosta sitten saatiin SM-kisat Ouluun 1909 ja silloin sanottiin, että se kasvatti valtavasti täällä pohjoisella alueella sitä paini-innostusta. Ja loppujen lopuksi sitten varmaan se on yksi syy niihin asioihin, että painista on tullut täällä Pohjanmaalla yleensä niin suosittua kuin se on ollut. 1911 MM-kisat olivat Helsingissä ja niissä Yrjö Saarela oli myös erittäin hyvä. Hänen oppi-isänsä hän taisi olla Carl Allén, Helsingin Atleettiklubin ensimmäinen mestaripainija, joka ne ensimmäiset otteet hänelle opetti. Ja kyllähän hänestä sanottiin se, että hän oli nimenomaan painija, jolle ote ja vastaote olivat tärkeä asia.
Ja hän kehitti ihan omia otteita, niin kuin useat painijat ovat tehneet. Olemme tehneet juttua muun muassa Oscar Freemanista, Viipurin paini-insinööristä, jolla oli ihan omat heittonsa ja niksinsä. Yrjö Saarelasta, kun hän valmistautui tuohon painiinsa, niin aika, en tiedä oliko se kierää vai mitä touhua se oli, mutta esimerkiksi kun hän oli ison talon isäntä, niin renkien valinta oli erittäin tärkeää sen painin kannalta. Eli silloin kun renkiä ruvettiin rekrytoimaan taloon, niin ensimmäiseksi piti kysyä, että mikä on painitaito ja mitkä ovat voimat. Ja sen perusteella renkejä sitten palkattiin. He olivat harjoitusvastustajia. Totta kai Yrjö Saarelalle paini on ollut erittäin tärkeää, jos näin pitkälle on menty.
Niin, ja itse asiassa kerrotaan myös niin, että kun hän sitten tuli Helsinkiin osoittamaan taitojaan jo 1907 ja kellisti silloin suomalaista painia hallinneet Helsingin Atleettiklubin parhaat, niin siitä tuli sitten sellainen ikään kuin kansannousu, painin kansannousu, eli rahvaskin rystyi voimailemaan, eli urheilu ei sitten enää olisi ollut pelkästään tämmöisen paremman eliitin asia ja paini, vaan että tällä on ollut oma vaikutuksensa, mutta että kyllähän sitten tärkeää Yrjö Saarelan osalta on ollut se matka sinne Tukholmaan ja Tukholman kisat ja kaikki mitä siellä tapahtuu, ja siihen taitaa liittyä se Adolf Lindforsin sanonta kierä, joka taitaa olla synonyymi kierolle, eli että loppuottelun alla saksalaisen vastustajan kanssa pidettiin ehkä hiukan hauskaa poikien kesken.
Niin, ja ehkä sitä kieroa hommaa oli sekin, että yksi noista äsken mainitsemistani rengeistä, Heikki Karhusaari, kevyemmässä sarjassa oli Suomen mestarikin. Yrjö Saarelahan oli raskaan sarjan painija, hän oli 85-kiloinen, 182-senttinen, ei aivan raskaammasta päästä, mutta siihen aikaan, kun puhuttiin niin sanotusta ranskalaisesta painista, oli vain 3 sarjaa oikeastaan, niin hän osallistui siihen suurimpaan, mutta tämä Heikki Karhusaari olisi myös ansainnut paikan Tukholman olympiajoukkueessa vuonna 12, mutta eihän se käynyt Saarelalle, koska hän oli renki ja silloin tarvittiin miehiä täällä hoitamassa maatilaa. Ei sinne olympiakisoihin kaikki voineet lähteä. Yrjö Saarela taas ehkä vähän sivujuonne, mutta hänen veljensä Jaakko oli enemmänkin tuollainen humanisti ja kirjailijan alku. Häneltä jäi jopa käsikirjoituksia, joita väitetään erään kirjailijan sitten omissa nimissä julkaisseen. Jaakko ei ollut viinan kanssa mitenkään tekemisissä, mutta muuten hän oli tuollainen bohemi ja taiteilijatyyppi. Ja kyllähän Yrjöstäkin sitä taidetta löytyi, sillä matkalla tuonne Tukholman olympiakisojen laivalla hän soitti luuttua ja piti sitten ohjelmaa siinä mennessä, että mieli pysyi joukkueella virkeänä. Jaakko sinänsä oli vahva mies, kuten veljensä Yrjökin, ja niin kuin Seppo Saarela tuossa kertoi.
Niin, olympiavoittajakin löytää voittajansa perheen parista, sellaista se voi olla. Tukholmassa oli mukana 171 painijaa, joista 37 oli Suomesta, ja tämä kilpailuaika oli 7 päivää, ja kyllähän se tarina Jakob Neseria vastaan lienee yksi semmoinen oma hauskuutensa, kun loukkaantuneen näköinen Saarela tulee painimolskille Tukholmassa, ja kaikki ovat sitä mieltä, että voi voi, että ei tästä mitään tule. Tuli kuitenkin.
Tuli, ja siinähän suomalaiset nimenomaan taktikoivat, koska 4. kierroksella Olinilla oli yksi tappio, Saarela oli tappioton, ja sen ottelun Saarela luovutti Olinille. Näytti tuomareille sitten vaan, kun hänellä oli hankautunut polvi, että ei hän pysty jatkamaan, ja lähti nilkuttamaan tuomaripöydän luonta. Ja näytti vaan polvea sitten, että ei hän kielitaitoa hänellä ollut edes ruotsia, mutta tuota näyttötaito oli. Ja sitten kun seuraavaan otteluun Saarelaan odotettiin nimenomaan tätä saksalaista Jakob Neseria vastaan, ei suomalaista meinannut millään tulla. Lopulta hän tuli, valtava side polvessaan nilkutti siihen matolle, mutta sitten kun ruvettiin painimaan, niin ei siinä kauan kestänyt, kun saksalainen oli selällään. Ja iloinen suomalainen juoksi siinä täysin terveenä, polve ei sattunut enää ollenkaan pois. Heitti siteen pois polvesta ja lähti pois, ja saksalainen jäi sitten maton reunalle melkein itkemään siitä, että nyt häntä oli pahemman kerran petetty.
Tiesitkö muuten, että hopeaa tuossa sarjassa sai Yhdysvalloissa menestystä ammattilaispainijana ottanut John Olin, joka tunnetaan nimellä Johan Olin, vielä siinä vaiheessa, kun hän oli Tukholmassa. Eli hopeamitalisti lähti sitten tekemään leipää ammattilaispainijana.
Niin, nimenomaan. Sitten se finaalihan oli Olinin ja Tolin oli suomalainen kuitenkin, vaikka oli Yhdysvalloissa ammattilaispainijana. Ei ollut amerikkalaista ammattilaispainijasta kysymys, vaan sitten suomalaisesta ammattilaispainijasta. Niin finaali oli heidän välillä ja siinä Olin sitten vastavuoroisesti luovutti. Nimittäin jos ei Saarella olisi luovuttanut sitä neljännen kierroksen otteluaan, niin todennäköisesti, ja voittanut Olin, niin todennäköisesti ruotsalaisia painijoita olisi päässyt siinä vaiheessa mitaliotteluihin. Ja se ei taas sitten tällä kertaa suomalaisten kierään taktiikkaan sopinut.
Ei, ja sitten näin saatiin yhden tietolähteen, internetistä löytyvän tietolähteen palkintoluetteloon kärkeen kaksi Venäjän lippua tässä kilpailussa.
Suuri ruhtinas Konta siinä saavutti vähän mitaleita.
Yrjösaarella oli maanviljelijä, jonka voimista, niin kuin aikanaan kuultiin, oli esimerkkejä ja tila oli merkittävä. Ja hän sitten avioitui naapurin tytön kanssa, näin kai voidaan sanoa. Perheeseen syntyi kaiken kaikkiaan 7 lasta ja tarkkaa tietoa meillä ei ole, minkälainen kasvattaja ja isä Yrjösaarella lapsilleen oli, mutta nyt on hyvä kuulla, minkälainen hän sitten vanhempana oli. Näin meille kertoi Yrjösaarelan tytär Pirkko Larna.
Mulla on ollut erittäin hyvä isä ja kunnioitan häntä edelleen.
Isän viimeiset vaiheet oli varmasti kuitenkin erityisesti äidille aika rankat. Miten sitä 7 vuoden jaksoa voisi kuvata?
Lukemattomat kerrat mä ihmettelin, miten äiti jaksoi. Ja tulin siihen tulokseen, että he kunnioittivat toinen toistaan joka tapauksessa kaikella tavalla. Vaikka äidillä oli todella rankkaa ne 7 vuotta, jotka hän hoiti isää. Ilman sairaalahoitoa melkein koko ajan, 2-3 sairaalareissua lukuun ottamatta, jotka olivat aivan lyhkäisiä.
Siinä tapahtui se, että tavallaan isällekin varmasti oli aika rankkaa, kun iso mies joutui heiveröisen naisen hoivaan. Vaistosiko sen isästä?
Varmasti vaistosi. Kyllä sen niin kuin näki varmasti nyt jälkeenpäin ajatellen vielä paremmin muistaa monia hetkiä, jolloin kävi olosuhteiden pakosta, kun olin poissa kotoa niin paljon, niin siellä uudelleen ja näki sen huononemisen ja äidin uupumisen myöskin, mutta eihän koskaan valittanut.
Jos isä ajattelee kasvattajana tai isänä, niin oliko niin, että hänen ei oikeastaan tarvinnut sitä olla? Hän oli vaan se äidin kanssa, jolta sai sitä tukea elämään.
Niin, hyvin pitkälle se oli niin kuin mä ajattelen jälkikäteen tätä. Sitä ei ole silloin sillä tavalla ajatellut, mutta nyt kun tässä mietin sitä, niin sitä ei tarvinnut ajatella.
Isälle kun sattui se tilanne, että hän takasi ja sitten menetti, tai perhe menetti omaisuutensa väliaikaisesti takausten vuoksi, niin oliko isä katkera? Oliko hän sitä mieltä, että hänelle tehtiin vääryyttä?
Mä en koskaan sitä kuullut. En koskaan. Se tuli sitten vasta oikeastaan isän kuoleman jälkeen, kun näistä asioista ruvettiin puhumaan, niin minä itse ihmettelin, että miten isä ei siitä katkeroitunut. Ei hän moittinut ketään, eikä syyttänyt ketään, eikä hän syyttänyt itseäänkään mistään, että hän olisi tehnyt väärin mitään tai että muut olisi tehneet väärin. Mutta minusta tuntuu, että hän oli sovittanut kaikki asiat mielessänsä ja ihmisten kesken, että hänen ei tarvinnut niistä puhua sitten.
Se ilmeisesti kuvasi isää muutenkin, nimittäin kun hän itse ei käyttänyt esimerkiksi alkoholia, mutta jos työväki saattoi olla pois tai muuta, niin ymmärsin, että ei isä ollut siitä oikeastaan moksiskaan. Hän oli sitä mieltä, että tulevat vähän takaisin ja tekevät nöyremmin työtä. Pitääkö tämä paikkansa?
No sillä tavalla, en mä tiedä nöyremmin, mutta ne ovat innokkaampia tekemään, kun tuntevat, että he ovat saaneet sitä, mitä ovat halunneet ja katuvat sitä, niin heillä oli sellainen katumus vähän mielessään, että nyt tässä sitten tehdään töitä, kun ollaan vähän oltu niin kuin huonoilla teillä, mutta en minä sitä sen kummemmin osaa sanoa.
Ehkä se kuitenkin kuvaa sitä isän luonnetta, että hän oli niin kuin tavallaan jämäkkä, mutta sitten myös inhimillinen ja hyvän tahtoinen, eikä tuomitseva.
Niin, tuomitseva hän ei ollut, se mun täytyy sanoa. Enkä mä muista koskaan niin kuin esimerkiksi omalla kohdallani, että mulla olisi jäänyt mieleen ei enempää äidin kuin isänkään puolelta sitä semmoista, että olisi tuomittu koskaan, vaan puhumalla asiat selvitettiin aina.
Mutta kilpailu vietti isällä oli, se ilmeni monesta asiasta ja taisipa äiti joskus odottaa miestä biljardimatkalta, eli hänen piti vaan saada joskus sitten tätä kilpailuviettiään sammuttaa.
Kyllä, se on ihan varmasti totta. Ja se kilpailuvietti on oikeastaan tullut kaiken näköisiin pieniin asioihin, siis lapsen kasvattamisessa kotona, että kyllä sitä aina kilpailu, minäkin oli kaksi veliä, jotka olivat 7 ja 9 vuotta vanhempia mua siinä lähellä, niin aina piti kilpailla joka asiasta, että ehditkö tästä kun juostaan. Mutta se oli ihan luonnollista, että minä hävisin, kun mä olin pieni ja lyhyt jalkainen ja toiset olivat pitkiä, niin he voittivat. Mutta minä ymmärsin sen ja he ymmärsivät tietysti kans, mutta he kilpailivat sitten keskenään näistä asioista. Mutta kilpailuviettiä kyllä pidettiin yllä koko kesä, milloin missäkin asiassa.
Ja sama pätee myös sitä työväkeen, eli että saarella oli semmoinen kilpailupaikka.
Niin, tavallaan, joo.
Tukholman jälkeen hän Yrjö Saarella ryhtyi ammattipainijaksi, mutta kyllähän hänelle tärkeintä oli tuo maanviljelys ja se maatilan hoito. Jopa niin tärkeää, että siinä tuli sitten tuollainen selkkaus herrojen kanssa, kun Tukholmassa olympiakisojen jälkeen ensinnäkään sieltä ei kultamitalista kyskään herraa löytynyt onnittelemaan ja kiittelemään, joka tietysti häntä harmitti, mutta sitten kun hän kävi samalta herralta pyytämässä lupaa saada lähteä heti kilpailun jälkeen kotimatkalle Oulujoelle, jossa heinäväki jo isäntää odotteli, niin lupa ei myönnetty, koska palkintojen jako tapahtui vasta stadion viikon jälkeen, kuten silloin sanottiin, niin komitea sitten loukkaantui kovasti, suomalaiset loukkaantuivat herrat, kun Saarella ilmoitti, että hänhän tästä lähtee, koska kuivat heinät on paljon tärkeämpiä kuin kultamitalin odotus, ja niin Saarella poistui. Tuo tila oli tietysti iso tila, ja kuten sanottiin, renkejä oli paljon, ja ihmisiä tuli sitten heinätöihin, talkoita tehtiin paljon täälläpäin, ja tarvittiin paljon porukkaa, että saatiin kaikki kuntoon, mutta sitten tuli tuo pula-aika 20-luvulla, ja Yrjö Saarella, koska oli ilmeisen hyvän tahtoinen mies, hän takasi naapureita ja ystäviä ja takasi joitakin, jotka lähtivät opiskelemaan siihen aikaan. Riitti, kun maanviljelijä oli, joka omisti maita, oli takamassa, mutta niin kuin tiedetään, niin 20-luvun lopussa tuli Wall Streetiltä alkanut suuri pörssiromahdus ja se vaikutti myös tänne Suomeenkin. Ja Saarellapa ei pystynytkään sitten velkojaan maksamaan ja niin ollen tuo tila pakko huutokaupattiin. 40 lehmää ajettiin teurastamoon melkein suoraan siitä ja kaikki meni niin, että Saarella jopa vuoden sitten asui kaupungissa, kunnes tuli mahdollisuus hänen vaimonsa kotitilaa ryhtyä jatkamaan. Ja vuosien varrella sitten siitä elvyttiin kuitenkin niin paljon, että osa noista oman tilan maistakin saatiin lunastettua takaisin, kun takaukset saatiin kuntoon ja muut, mutta oli se varmasti aikamoinen järkytys miehelle, joka oli tottunut hoitamaan asiansa hyvin.
Niin, vaimon tila Markuksella ja nythän tietysti sillä alueella ja siellä, missä se Saarellan tila oli, niin siellä on Saarellan kaupungin osa Oulussa ja siellä on painiin liittyviä nimiä, on Yrjö Saarellan tietä ja on erilaisia painitermiteitä, eli se on enemmänkin seuraus, ei niinkään syy. Mutta pellollehan sitten päättyy myös Yrjö Saarellan elämä. Kivi taisi olla liian kova vastus voimamiehelle.
Näin siinä kävi. Siellä oli iso kivi, jota yritettiin ilmeisesti vierittää sitten sitä varten kaivettuun kuoppaan ja peittää se maan alle. Ja voimamies Yrjö 60-vuotiaana oli siinä kuitenkin mukana vääntämässä ja siinä vaiheessa verisuoni katkesi ja siitä tuli aika pahakin halvaus. Eihän siihen kuollut vielä sillä hetkellä, vaan halvaantui aika voimakkaasti. Pystyi kyllä vielä 7 vuotta kamppailemaan osittain halvaantuneena. Istui kiikkustuolissa, pystyi vähän kävelemäänkin, mutta lopulta sitten vuotta ennen Helsingin olympiakisoja vuonna 1951 kesäkuun viimeisenä päivänä taival päättyi. Ja näin voidaan sanoa, että kivi oli voimamiestä voimakkaampi ja siitä tuo matka kohti kuolemaa alkoi.
Kun vielä palataan siihen matkaan, niin siellä on muutamia sellaisia vuosilukuja, siis tämän ajan painijat pitkään painivat S-pronssia vielä vuonna 1929 ja vielä 1948 silloin häntä muistettiin Suomen urheilun kultaisella ansioristillä ja kyllähän Saarella sirkuksessakin näytti painitemppuja ja Pietarissa ja ei kai se kaukana ollut, että hän olisi lähtenyt vielä pidemmällekin.
Ei, hän sai muun muassa Yhdysvalloista tarjouksen. 25 000 silloista markkaa olisi maksettu, jos hän olisi lähtenyt ammattilaiskiertueelle, mutta siihen hän ei ryhtynyt. Hän kävi kyllä, niin kuin sanoit, pari kertaa Pietarissa, paini ammatikseen, sai palkkioita, kävi Tallinnassa ja sitten Suomessa kävi näitä kiertäviä sirkuksia, joissa paini oli mukana. Jos muistat, niin joskus 60-luvulla Kyösti Lehtonen yritti vähän samantapaisessa sirkuksessa mukana, mutta ei hänkään siihen mieltynyt, eikä se sitten Yrjö Saarilallekaan se varsinainen ammatti ollut, vaan se oli kokeilu kuitenkin käyttää hyväkseen niitä voimia ja taitoja, mitä hänellä painijana oli. Mutta eipä siitä sitten tulevaisuutta tullut, vaan kyllä se paluu sinne maanviljelijäksi ja suomalaiseen tähän Oulujoen kauniiseen maisemaan. Se oli kuitenkin se ratkaisu, jonka hän teki ja jätti nuo ammattilaiskehät. Sai amatöörioikeudet vielä takaisin.
Oli muuten aika nopea. 100 metriä sinne 11 huitteille ja hyvä ampuja ja taitava pelaamaan biljardia. Biljardi ilmeisesti viehätti. Kerholla Oulussa tuli käytyä ja sitä peliä pelattua. Siinä jotain sellaista tämän alun perin Oulun suun pohjan ja myöhemmin sitten Oulun pyrinnön painijan uralta. Eli Yrjö Saarila on kyllä ollut mielenkiintoinen ihminen monellakin tavalla.
Niin, se on aika veikeää, että hänen harrastuksessaan kuuluu nimenomaan biljardi, kun on voimamies, niin sitten kuitenkin tuommoinen sanotaanko sirolaji, niin kuin biljardi on. Ehkä se tietyllä tavalla tasapainotti ja toisaalta niin se kuvastaa sitä luutun soittajan herkkyyttä, mitä hänessä kuitenkin oli. Mutta näitä voimajuttuja tietysti, niin aika hauskaa on se, että kun joku tivolimies oli aikanaan kerskunut vetävänsä korttipakan kahtia sormissaan, että paljonko maksat, jos vedään kaksi pakkaa, oli Saarella kysynyt. Ja tivolimies oli 100 tarjonnut, mutta Saarella sanoi, että ei kun se on 100 ja pakka. Ja niin sitten sovittiin ja tivolin pitäjä heilutteli seteleitä nenä alla ihan varmana, ettei kenenkään näpit semmoiseen voimaan riittäisi, mutta ohi kulkumatkalla siinä ollut Saarila nakkas kintaansa maahan ja otti pakat ja kuten sanotaan tässä Esko Lintalan kirjassa, niin katsojien ihastukseksi ja kulkijan vihastukseksi, siis tivolimiehen vihastukseksi, pakat olivat kohta kahtena kappaleena.
Niin siinä meni sekä hyvät pakat että vielä kaiken lisäksi rahat, että sellainen mies.
Joo ja sittenhän saattoi nostaa traktorin peräkärryjä, hevosen hän saattoi nostaa ilmaan. Ja kuten Seppo Saarila kertoi, 200 litran tervatynnyri nousi tuosta vaan laiturille. Kyllä hänen on täytynyt olla ihan mahdottoman vahva.
Niin, sitä ihailtiin ja se tuli suvussa sieltä Limingasta. Kai se vahvuus sitten alun perin on lähtenyt, mutta että yhtä kaikki. Siinä on Yrjö Saarilan hauta hyvin lähellä pääporttia Oulujoen kirkon kupeessa hautausmaalla. Ja jokunen vuosi sitten siihen saatiin olympiarenkaat ja edelleenkin vähän mietityttää se, että voisivatko siinä olla ensimmäisen suomalaisen olympiavoittajan renkaat.
Niin, kyllähän se teoriassa on mahdollista, mutta jos kerran suomalaiset silloin pystyivät, kun heitä aika paljon noissa kisoissa, tosiaan Lontoossa on ollut montaa painia, Tukholmassa oli sitten mahtava määrä, mutta jos kerran pystyttiin sopimaan, niin mikä siinä? Siinä tuli kuitenkin sitten hopeaa, kultaa ja hopeaa ja kivahan se on. Se kun sanoit tuossa, että suvussa tuo voima periyty, niin painitaito kuitenkin jäi sitten lähestulkoon tuonne Yrjö Saarelaan, koska pari hänen pojistaan oli sitten yrittänyt, mutta siihen se loppui, eikä tuo voimakaan ole kulkenut. Biologian dosentti Seppo Saarela ei ole voimamies, vaan on taitonsa ja kykynsä käyttänyt ihan toisella tavalla.
Mutta se kai Arto on selvää, että Oulun ensimmäinen olympiavoittaja on kyseessä.
Niin, hän hopeamitalisti Werner Weckmannin jälkeen, ei Suomen ensimmäinen olympiavoittaja, mutta edelleen kesällä 2011 ensimmäinen oululainen ja ainoa oululainen olympiavoittaja. Onhan se aika harvinaista, koska aika isosta paikasta Oulun seudulla on kysymys, mutta näin se vaan on. Yrjö Saarela, voimamies ja mahtimies.